Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Έλεγχοι για κοροναϊό και σε επιβάτες από κρουαζερόπλια που φτάνουν στο Σίδνεϊ. Έλληνας που βρέθηκε εγκλωβισμένος στην πόλη Ιουχάν της Κίνας μιλά στο πρόγραμμά μας και... Ένταση στην Κύπρο για τις συζητήσεις περί των Βαρουσίων και το άνοιγμα της αμοχώς του. Ειδήσεις μας αναλυτικά. Επιβάτες σε κρουαζερόπλια που φτάνουν στο Σίδνεϊ θα εξετάζονται από τις αρμόδιες ιατρικές αρχές για τον εντοπισμό ενδεχομένου κρούσματος κοροναϊού. Οι Αυστραλιανές αρχές επιμένουν πως πρόκειται για προληπτικό μέτρο για την εξάπλωση του ιού. Η διαδικασία είναι παρόμοια με εκείνη που ακολουθείται ήδη σε επιβάτες που φτάνουν στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ. Η απόφαση έρχεται τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο πρώτος θάνατος από τον ιό στην Ευρώπη. Πρόκειται για έναν 80χρονο Κινέζο τουρίστα που ταξίδευε στη Γαλλία. Είναι ο τέταρτος θάνατος από τον κορονοϊό εκτός ηπειρωτικής Κίνας. Τα τελευταία στοιχεία από την Κίνα δείχνουν ότι περισσότερα από 60.000 άτομα έχουν προσβληθεί από τον ιό και έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 1.500 θάνατοι. Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα και σε καραντίνα στο νοσοκομείο Σωτηρία των Αθηνών βρίσκονται οι δύο Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στην πόλη Ιουχάν. Ένας από αυτούς, ο Ιάννης Μερσινιάς, πήγε για προγραμματισμένο επαγγελματικό ταξίδι στην Ινδία και ξαφνικά βρέθηκε στο επίκεντρο της επιδημίας του φωνικού κορονοϊού, γνωστού και ως COVID-19. Με ειδικό αεροσκάφος που ναύλωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επέστρεψε στην Αθήνα. Μέσα από το νοσοκομείο Σωτηρία βρίσκεται σε απομόνωση και μίλησε για την εμπειρία του στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Βρέθηκα στο Ουχάν και λίγο μετά τη μέρα της πρωτοχρονιάς τους, όχι λίγο πριν την πρωτοχρονιά τους, έκλεισε η πόλη λόγω του ιού. Δεν μπορούσα πλέον να φύγω. Είχαν σταματήσει τα τρένα, είχαν σταματήσει τα αεροπλάνα, είχαν σταματήσει τα πάντα. Οπότε ξέμεινα εκεί.
Να διορθώσουμε ότι ο κύριος Μερσινιάς βρέθηκε στην Κίνα για προγραμματισμένο επαγγελματικό ταξίδι. Θα ακούσετε όλη τη συνέντευξη που έδωσε το πρόγραμμά μας αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Ο αναπληρωτής ομοσπονδιακός πρωθυπουργός και ηγέτης των εθνικών, Μάικλ Μακκόρμακ, δεν πρόκειται να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματός του, τη στιγμή που δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να παραιτηθεί από τη θέση του αναπληρωτού πρωθυπουργού. Αντικαταστάτης του, σύμφωνα με πληροφορίες, ακούστηκε για το όνομα του αντιπροέδρου του κόμματος, David Littleproud. Ο γερουσιαστής Ματ Κάναβαν, που τάχθηκε στο πλευρό του Barnaby Joyce, δήλωσε στο ειδησογραφικό πρακτορείο Sky News ότι το ζήτημα της ηγεσίας στο κόμμα των Εθνικών έχει διευθετηθεί.
We've moved on. It's been a rough couple of weeks, but a decision was made in the party room, and I said the day of the decision, that Michael has my support. He's the elected leader of the party room, and that's what we've got to move forward with. Now, I think it's always the case that it takes longer for the media to move on from these kinds of events than it does political parties, because media loves keep reporting on it. David Littleproud's a great bloke. He's a nice fella, but Michael McCormack is leader of the Nationals Party, and I expect that to remain so.
Ένας έφηβος έπεσε νεκρός από πυρά στο νοτιοδυτικό Σίδνεϊ. Οι τραυματιοφορείς κλήθηκαν να μεταβούν στο προάστιο Μίλλερ κοντά στο Λίβερπουλ χθες αργά το βράδυ, καθώς ένας 18χρονος δέχτηκε πυροβολισμούς και τραυματίστηκε θανάσιμα στο στήθος. Ο αστυνομικός Άνταμ Βάιτ δήλωσε ότι το περιστατικό δεν είναι τυχαίο.
What I can assure the community here at Liverpool is that the incident is not random. It was targeted. However, at this stage, it's very, very early in the investigation.
Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα δαπανίσει 12 εκατομμύρια δολάρια σε μια εκστρατεία για να παροτρύνει τους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Η εκστρατεία θα αφορά οικογένειες που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία της χώρας. Σχεδόν το 95% των παιδιών στην Αυστραλία ηλικίας έως 5 ετών έχουν εμβολιαστεί. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί περιοχές της χώρας όπου τα ποσοστά εμβολιασμού είναι χαμηλά. Η εκστρατεία αναμένεται να διαρκέσει 8 εβδομάδες. Στην Κύπρο τώρα, τα κλειστά βαρόσια δεν πρέπει να μείνουν αδρανή Ωστόσο, θα έχει νόημα να συζητηθεί το θέμα εντός του διεθνούς δικαίου χωρίς αντιπαράθεση με τα Ηνωμένα Έθνη, με έναν τρόπο που θα συμβάλλει στην επίτευξη της λύσης. Αυτό ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook για την χθεσινή συνάντηση στρογγυλής τράπεζας για το Βαρόσι στην περίκλειστη πόλη από Τούρκους και Τουρκοκύπριους πολιτικούς, ο Μουσταφά Ακιντζή. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Κύπριος ηγέτης που δεν προσκλήθηκε και δεν παρέστη στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Τουρκίας εντός του Βαρουσίου, ανέφερε ότι εάν η προσέγγιση για το θέμα των Βαρουσίων δεν είναι αυτή που προανέφερε, αυτή η ενέργεια που γίνεται πριν από τις ψευδοεκλογές, είτε όσον αφορά τους στόχους που όλοι μπορούν να καταλάβουν με ευκολία, είτε λόγω του εύρους των συμμετοχών και της χρονικής συγκυρίας, είναι πολύ λάθος. Δηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα έκανε και ο δήμαρχος Αμοχώς του, Σίμος Ιωάννου.
Ομόφωνα έχουμε αποφασίσει ότι πρωταρχικός σκοπός είναι η αποφυγή των τετελεσμένων για επικισμό της περίκλησης της περιοχής και όπως εντονίστηκε μέσα από όλους θα είναι η ταφόπλακα του Κυπριακού.
Για προκλητικές ενέργειες των Τούρκων έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Κυβέρνησης, Κυριάκος Κούσιος.
Εφόσον υπάρξουν περαιτέρω εξελίξει στο θέμα, με βεβαιότητα θα επιμείνουμε στην εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και θα κάνουμε τα κατάλληλα διαβήματα τόσο στα Ηνωμένα Έθνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με διπλωματικές ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, με κύριο επαφή με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Κυπριακή Κυβέρνηση παίρνει πολύ στα σοβαρά την οποιανδήποτε ενέργεια των Τούρκων, που αποτελεί μια συνέχεια της προκλητικής απαράδεκτης πολιτικής τους, που δεν αφορά μόνο την Κύπρο, δεν αφορά μόνο την ΑΟΣ μας, δεν αφορά μόνο την προσπάθεια για επικισμό της Αμοχώς του, αφορά γενικότερα την Ανατολική Μεσόγειο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα απολογηθεί, αλλά θα μάθει από τα λάθη και τις παραλήψεις της πρώτης φοράς αριστερά. Και θα το κάνει επειδή πρώτη στο καθήκον της περίοδου είναι να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τη δεύτερη φορά. Αυτά υπογράμμισε ο Αλέξη Τσίπρας, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, στην χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, όπου συζητήθηκε ο απολογισμός της περίοδου από το 2012 έως το 2019. Το κόμμα μας είναι ακριβώς αυτό, υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, το όχημα της αλλαγής της κοινωνίας, το όχημα για να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο που θα αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Αυτός δεν είναι ένας απολογισμός που κοιτά προς τα μέσα. Δεν είναι ενδοσκόπηση. Ούτε είναι μια μελαγχολική αποτίμηση ή αυτοκριτική. Και μέσα από αυτή την τολμηρή ανοιχτή δημόσια συζήτηση για τα λάθη και τα σωστά, πιστεύω ότι όχι μόνο δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, όχι μόνο θα γίνουμε καλύτεροι συνειδητοποιώντας τα αδύναμα σημεία μας, αλλά έτσι θα αποδείξουμε και στην πράξη, για άλλη μια φορά, ότι δεν είμαστε το ίδιο με το παλιό πολιτικό σύστημα.
Ρουκέτες έπληξαν τις πρώτες πρωινές ώρες στρατιωτική βάση πλάι στην Αμερικανική πρεσβεία στη λεγόμενη πράσινη ζώνη στη Βαγδάτη. Εκεί εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα ασφαλείας και, όπως δήλωσε, πηγή προσκύμενες στις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο γαλλικό πρακτορείο αλλά και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της Βαγδάτης που ακολουθήθηκαν από υπερπτήσια αεροσκάφους και σιρήνες. Αυτή ήταν η 19η επίθεση εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων, βάσεων και συμφερόντων σε 4 μήνες στο Ιράκ. Στις δηλώσεις του στο Reuters, ο Αμερικανός στρατιωτικός δεν διευκρίνησε εάν οι ρουκέτες προκάλεσαν θύματα ή υλικές ζημιές. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογκάν σε συνομιλία του με Τούρκους δημοσιογράφους επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι η Τουρκία αγόρασε τρίτο γεωτρύπανο. Όπως έγινε επίσης γνωστό από την τουρκική προεδρία, ο κύριος Ερντογκάν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντίλαξαν σήμερα το πρωί, πρωινές ώρες δικές μας, απόψεις σχετικά με την άμεση πάυση των εχθροπραξιών στην επαρχία Ιντλίπ της Συρίας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, Ερντογκάν και Τραμπ υπογράμμισαν τη σημασία της αποκατάστασης της ειρήνης και της σταθερότητας στη Λιβύη. Και ανακοπή καρδιάς υπέστη η σπουδαία ποιήτρια Κική Δημουλά. Η 89χρονη ποιήτρια νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής μετά από σοβαρή λίμωξη του αναπνευστικού που υπέστη και οι γιατροί δίνουν μάχη να σταθεροποιήσουν την αναπνευστική της λειτουργία. Στη ισοτιμή του συναλλάγματος τώρα, ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 62 λεπτά του ευρώ και με 67 cents του αμερικανικού. Σε αθλητικές ειδήσεις, ο ΠΑΟΚ, στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλία της 24ης αγωνιστικής στην Ελλάδα, επικράτησε αν και δύσκολα με σκορ 2-1 της Λάρισας. Πολύ καλό αγώνα έκανε ο Ολυμπιακός, επικράτησε 4-0 του Πανιωνίου. Στην Κύπρο, ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε 4-1 του Απόλλωνα Λεμεσού και ισόπαλοι 1-1 ήρθαν Ένωση Νέων Παραλιμνίου και Πάφος. Τέλος, η Μαρία Σάκαρη, αν και έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι στο τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης, υπέκυψε στην επίσης εξαιρετική 20χρονη Ελένα Ριμπίκινα. Περισσότερα λίγο αργότερα στη διάρκεια του προγράμματός μας. Και η πρόγνωση του καιρού για αύριο Δευτέρα στις μεγάλες Αυστραλιανές πόλεις και σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λίγες βροχές θα έχει το Σίδνεϊ, 21 έως 26, υγρασία και λίγη συννεφιά στη Μελβούρνη, 16 έως 28. Στην Καμπέρα αναμένονται λίγες βροχές, 15 έως 27. Στην Πέρθη σχεδόν έθριος ο καιρός, 18 έως 32. Στην Αδελαϊδα, καλός ο καιρός, 14 έως 30. Στο Χόμπαρτ τα λίγα σύννεφα, 11 έως 20. Στη Βρισβάρινη, πιθανή βροχόπτωση, 24 έως 31. Στο Κέρνς αναμένονται λίγες βροχές, 26 έως 33. Και πιθανή καταιγίδα στον Ντάργων, 28 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Λιακάδα αύριο στην Αθήνα, 5 έως 16. Καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, βέβαια με κρύο, 2 έως 14. Έθριος ο καιρός στη Λευκοσία, 6 έως 17 βαθμοί Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη σύνταξη και εκφώνηση των Πάνος Αποστόλου. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων στις 4.30 και στις 5 το δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Μπορείτε να ξανακούσετε το δελτίο ειδήσεων στο www.sbs.com.au/Greek. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού, η Έμα Πάπα Εμμανουήλ επιστρέφει μέχρι τις 6 με ένα ενημερωτικό και ποικίλη ύλη πρόγραμμα. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.